Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τέταρτο. Παρά τη συγκινητική προσπάθεια της ανθρωπότητος να φτάσει στη γνώση του ενός και αληθινού Θεού και να γεφυρώσει το χάσμα που είχε δημιουργήσει η αμαρτία, η λύτρωση φαινόταν αδύνατη. Η προσπάθεια ανόδου του ανθρώπου προς τον Θεό απέβη μάταιη, αν και κατά μία άποψη ο άνθρωπος πήρε το όνομά του από την ανωδική αυτή κίνηση, άνω, θρόσκο, προχωρώ προς τα επάνω. Η αληθινή θεογνωσία παρέμεινε γι' αυτόν βαθιά νοσταλγία. Δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί η λύτρωση, δηλαδή η επανασύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό, αφού όλες, εκτός από την Ιουδαϊκή, οι προχριστιανικές θρησκείες ήταν κατασκευάσματα ανθρώπινα. Ο πόθος όμως ενός λυτρωτού δεν είχε ποτέ σβήσει, αλλά διασωζόταν στα μύχια της ανθρωπίνης ψυχής ως πόθος πανανθρώπινος. Η ηθική και πνευματική εξάντληση του ανθρώπου τον έκανε να αισθάνεται αυτό τον πόθο όλο και βαθύτερα. Το σκότος είχε πια προχωρήσει πολύ και έκανε πιο αισθητή την ανάγκη του φωτός. Και αφού ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις δεν κατόρθωσε να ανυψωθεί μέχρι την αληθινή θεογνωσία, να γεφυρώσει το μεγάλο χάσμα, μία μόνο λογική και αναγκαία λύση υπολοιπόταν. Η κάθοδος προς τους ανθρώπους αυτού του αναζητουμένου από όλους ενός του Θεού. Αυτός μόνον θα ήταν σε θέση να αποκαλύψει μόνος του τον εαυτόν του και να πραγματοποιήσει με κάποιο τρόπο την ένωσή του με τους ανθρώπους. Επειδή δε ο Θεός είναι αόρατος, έκρινε ότι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουν μαζί του και να πιστέψουν ότι αυτός είναι ο αναζητούμενος αληθινός Θεός ήταν ο της άμεσης αυτοψίας. Γι' αυτό μόνον, εάν ερχόταν ο ίδιος, περιβαλλόταν σώμα ανθρώπινο, θα μπορούσαν να πιστούν οι άνθρωποι ότι στην προσωπικότητα του Θεανθρώπου έχουν τον αναζητούμενο αληθινό Θεό. Παρά τη συγκινητική προσπάθεια της ανθρωπότητος να φτάσει στη γνώση του ενός και αληθινού Θεού και να γεφυρώσει το χάσμα που είχε δημιουργήσει η αμαρτία, η λύτρωση φαινόταν αδύνατη. Η προσπάθεια ανόδου του ανθρώπου προς τον Θεό απέβη μάταιη, αν και κατά μία άποψη ο άνθρωπος πήρε το όνομά του από την ανωδική αυτή κίνηση, άνω, θρόσκο, προχωρώ προς τα επάνω. Η αληθινή θεογνωσία παρέμεινε γι' αυτόν βαθιά νοσταλγία. Δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί η λύτρωση, δηλαδή η επανασύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό, αφού όλες, εκτός από την Ιουδαϊκή, οι προχριστιανικές θρησκείες ήταν κατασκευάσματα ανθρώπινα. Ο πόθος όμως ενός λυτρωτού δεν είχε ποτέ σβήσει, αλλά διασωζόταν στα μύχια της ανθρωπίνης ψυχής ως πόθος πανανθρώπινος. Η ηθική και πνευματική εξάντληση του ανθρώπου τον έκανε να αισθάνεται αυτό τον πόθο όλο και βαθύτερα. Το σκότος είχε πια προχωρήσει πολύ και έκανε πιο αισθητή την ανάγκη του φωτός. Και αφού ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις δεν κατόρθωσε να ανυψωθεί μέχρι την αληθινή θεογνωσία, να γεφυρώσει το μεγάλο χάσμα, μία μόνο λογική και αναγκαία λύση υπολοιπόταν. η κάθοδος προς τους ανθρώπους αυτού του αναζητουμένου από όλους ενός του Θεού. Αυτός μόνον θα ήταν σε θέση να αποκαλύψει μόνος του τον εαυτόν του και να πραγματοποιήσει με κάποιο τρόπο την ένωσή του με τους ανθρώπους. Επειδή δε ο Θεός είναι αόρατος, έκρινε ότι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουν μαζί του και να πιστέψουν ότι αυτός είναι ο αναζητούμενος αληθινός Θεός ήταν ο της άμεσης αυτοψίας. Γι' αυτό μόνον εάν ερχόταν ο ίδιος, περιβαλλόταν σώμα ανθρώπινο, θα μπορούσαν να πιστούν οι άνθρωποι ότι στην προσωπικότητα του Θεανθρώπου έχουν τον αναζητούμενο αληθινό Θεό. Αυτός λοιπόν ο αληθινός Θεός εφώτισε το πλάσμα του να συναισθανθεί ότι η μόνη λύση του ανθρωπίνου δράματος είναι η ενανθρώπιση του Θεού. Επειδή η ανθρωπότης δεν μπορούσε να ανεβεί επάνω, κατέβηκε αυτός κάτω, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και γι' αυτό κατέβηκε, γι' αυτό ανέλαβε σάρκα, για να μπορέσω κι εγώ να ομιλήσω μαζί του. Και ο Μέγας Βασίλειος: τα ανθρώπινα δεν επιδέχονται άλλη διόρθωση παρά μόνο με την επίσκεψη του Θεού λόγου στους ανθρώπους. Έτσι διαμορφώθηκε σιγά σιγά στη συνείδηση της ανθρωπότητας η προσδοκία της καθόδου του Θεού στη γη με τη μορφή ανθρώπου, ο οποίος θα επανέφερε τη χρυσή εποχή της παραδεισίου καταστάσεως. Αυτή η προσδοκία τον 5ο π.Χ. αιώνα είχε ήδη γίνει σαφής και παγκόσμια. Για τους λόγους που αναφέραμε και για άλλους που γνωρίζει η ψυχή του κάθε ανθρώπου και ο Θεός που την έπλασε, είχε πλέον οριμάσει η πεποίθηση ότι ο φιλάνθρωπος πατέρας και Κύριος του παντός δεν θα αφήσει το τιμημένο με λογική πλάσμα του να παραπέει θεωρητικός και πρακτικός στους βάλτους της αμαρτίας, αποπλανημένο από τον νοητό εχθρό, προδομένο από τους θεούς του και τρεφόμενο από τα ξυλοκέρατα με τα οποία τρέφονται τα άλογα ζώα. Κατά τον φιλόχριστο Αύγουστο Νικόλαο δεν υπήρχε λαός που να μην έχει αυτή την προσδοκία. Την επαγγελία του Θεού για την έλευση του σωτήρος και λυτρωτού συναντούμε σε όλα τα έθνη, κρυμμένη σαν θησαυρό πολύτιμο στα βάθη των καρδιών. Κανείς λαός, όσο κι αν διεφθάρει, όσο κι αν ελισμόνησε τον αληθινό Θεό, δεν ελισμόνησε την επαγγελία της σωτηρίας, αλλά την εφύλασε ως πνευματική παρακαταθήκη, ως άγκυρα ελπίδος για όλους τους αιώνες και ως διαμαρτυρία κατά του κράτους του διαβόλου, κατά της βασιλείας του κακού. Ιουδαίοι, Έλληνες, Ρωμαίοι, Αιγύπτιοι, Κινέζοι, Πέρσες, Ινδοί και Άραβες και αυτοί οι κάτοικοι του νέου κόσμου ανέμεναν την έλευση λυτρωτού Θεού που θα ερχόταν με μορφή ανθρώπινη για να διδάξει όλη την αλήθεια, να εξαφανίσει την κακία, να φέρει την ειρήνη, να αδελφοποιήσει τα έθνη και να φέρει την βασιλεία των ουρανών στη γη. Η Ελλάδα, η Ρώμη, η Ιουδαία, τα τρία αυτά έθνη που αντιπροσώπευαν τη σοφία, την δύναμη και την ευσέβεια, όταν ευρίσκονταν στην ακμή τους, δεν μπόρεσαν να αναδείξουν έναν τέλειο άνθρωπο για να καλέσει τα έθνη και να τον ακολουθήσουν. Κάθε ελπίδα σωτηρίας είχε χαθεί. Η πλήρης ανθρώπινη αδυναμία είχε γίνει φανερή. Η ανθρωπότης έβαινε προς τον όλεθρο. Η κατάσταση παρουσίαζε δίλημα. Ή θεία επίσκεψη που σημαίνει σωτηρία ή εγκατάληψη που σημαίνει πλήρης αφανισμός. Κατά βάθος λοιπόν όλοι οι άνθρωποι επίστευαν ότι ο Θεός δεν θα εγκατέλειπε το πλάσμα του. Ήταν μάλιστα τόσο έντονη η θεανθρωπική προσδοκία και τόσο άμεσα και ανυπόμονα ανέμεναν την εκπλήρωσή της οι άνθρωποι, ώστε έπλαθαν στη φαντασία τους θεανθρώπους ανύπαρκτους, χωρίς ιστορικό έρισμα, προδιαγράφοντας συγχρόνως και τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η πραγματική ενανθρώπιση. Ότι θα γεννηθεί από Παρθένο χωρίς άνδρα, ότι το έργο του δεν θα είναι εύκολο και ανεμπόδιστο, θα προκαλέσει σε αυτόν θλίψεις και διωγμούς και πόνους εκ μέρους των αχαρίστων και κακών και θα τον οδηγήσει στο θάνατο. Αλλά ως θεάνθρωπος θα νικήσει το κακό και τον ίδιο το θάνατο, θα αναστηθεί από τους νεκρούς όπως η φύση αναθάλει την άνοιξη από τη χειμερή ανάρκη της. Τέτοιες φανταστικές μορφές ανυπάρκτων θεανθρώπων προβάλλουν πολλές στην ιστορία των θρησκευμάτων και είναι πολύ αξιοσπούδαστες σαν εκδηλώσεις της παγκοσμίου θεανθρωπικής προσδοκίας, οι οποίες συγχρόνως μαρτυρούν πώς οι άνθρωποι ήθελαν και φαντάζονταν τον προσδοκόμενο θεάνθρωπο. Ο φιλάνθρωπος Θεός, ο θέλων πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δεν άφησε το αγαπημένο του πλάσμα να απελπιστεί, προκειμένου να στείλει τον καταφύση Υιό του, τον αγαπητό στον κόσμο, προετοίμασε κατάλληλα ένα λαό που ο ίδιος διαμόρφωσε, ώστε να είναι σε θέση να τον δεχθεί στους κόλπους του. Για το σκοπό αυτό, 22 αιώνες πριν από τη σάρκωση του Υιού του, επέλεξε έναν εθνικό, τον Άβραμ, από τη Μεσοποταμία, ο οποίος καταγόταν από τη Σημιτική φυλή. Τον μετονόμασε Αβραάμ και αφού τον οδήγησε στη μετέπειτα γη της Επαγγελίας, τον έκανε γενάρχη του νέου λαού. Αυτός ο περιούσιος λαός ήταν ο Ισραηλιτικός, τον οποίο προετοίμασε και πλούτησε με πολλές και ακριβείς προφητείες για το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων της Θείας Οικονομίας. Δεν εγκατέλειψε όμως και τους υπολείπους λαούς που ήταν και αυτοί παιδιά του. Εφώτισε τα μεγάλα πνεύματα της αρχαίας εποχής να αισθανθούν και να εκφράσουν ο καθένας με τον τρόπο του τον πανανθρώπινο πόθο της λυτρώσεως. Και μάλιστα, όσο πλησίαζε ο καιρός της Θείας Ενανθρωπίσεως, τόσο εντυνόταν και αποσαφινιζόταν περισσότερο η βαθιά αυτή και προαιώνια νοσταλγία. Πριν να ανατείλει ο νοητός ήλιος για να διαλύσει το ψηλαφυτό σκότος που είχε επικρατήσει στη γη, προηγήθηκε, όπως συμβαίνει και με τον αισθητό ήλιο, η ελπιδοφόρος Αυγή, που τον προεμήνησε σε όλους τους λαούς, ώστε τα μάτια τους να γίνουν ανθεκτικά για να αντικρίσουν το εκτυφλωτικό φως της μεταμορφώσεώς του. Όλων τα μάτια είχαν στραφεί προς ένα κοινό σημείο. Στη γυραιά και μυστηριώδη Ανατολή, στην κοιτίδα του πιο καταφρονημένου λαού των Ιουδαίων. Και ειδικότερα, οι ανατολικοί λαοί ανέμεναν το λυτρωτή από τη Δύση, ενώ οι δυτικοί από την Ανατολή. Όλων οι προσδοκίες συναντώνται στη Μέση Ανατολή, όπως προφήτευσε ο Δαβίδ, σαν να ήταν ήδη γεγονός, λέγοντας «Σωτηρίαν ηργάσω εν μέσω της γης ο Θεός». Εκεί όπου τελικά εσαρκώθηκε, έζησε, εσταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Υιός του Θεού και που από τότε θεωρείται ως το κέντρο ή ομφαλός της γης του οποίου σύμβολο έχει τοποθετηθεί και επιδεικνύεται μέχρι σήμερα στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ μέσα στον πανίερο ναό της Αναστάσεως μεταξύ του φρικτού Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου. Προχωρήσουμε στις εξωιουδαϊκές μαρτυρίες για την προσδοκία του θεανθρώπου, θα σταθούμε λίγο στο κατεξοχήν προφητικό βιβλίο που αποτελεί πηγή της πίστεως των Εβραίων αλλά και των Χριστιανών, την Παλαιά Διαθήκη. Και για μεν τους Εβραίους είναι η μοναδική πηγή της πίστεώς τους, για δε τους Χριστιανούς αποτελεί μαζί με την Καινή Διαθήκη την Αγία Γραφή. Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει αμέτρητες προφητείες σχετικά με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, τόσο που θεωρείται όχι απλώς προφητικό βιβλίο, αλλά ολόκληρο ως μία προτύπωση της Καινής Διαθήκης. Ό,τι προφητεύθηκε, πραγματοποιήθηκε και όλα τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν από τον Χριστό προφητεύθηκαν και υπάρχουν γραμμένα σε αυτό το μοναδικό, όπως είπαμε, θρησκευτικό και ιστορικό βιβλίο των Εβραίων, στην ίδια δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη. Απορεί κανείς πραγματικά πως είναι δυνατόν οι Εβραίοι να φτάσουν σε τέτοια τύφλωση ώστε να δουν με τα μάτια τους την πραγματοποίηση των προφητιών που τόσους αιώνες τους κρατούσαν σε αναμονή και να μην δεχθούν τον προφητευόμενο. Αλλά και αυτό είχε προφητευθεί. «Κύριε, τις επίστευσε τι ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου τίνη απεκαλύφθη». Ήταν τόσο πολύ προσκολλημένοι στα γήινα, ώστε δεν είχαν καμία διάθεση να στραφούν προς τον ουρανό, να ενδιαφερθούν για βασιλεία ουρανών με βασιλέα κάποιον καλοκάγαθο και αδύναμο ομοεθνή τους, που δεν διέθετε ούτε πολιτική, ούτε στρατιωτική εξουσία, αλλά ούτε προσπαθούσε να αποκτήσει. Με αυτή τη στάση τους, οι σημερινοί Εβραίοι, όσοι δηλαδή από τους Ισραηλίτες δεν έχουν γίνει χριστιανοί, έχουν αναδειχθεί, όπως γράφει ο κορυφαίος Γάλλος μαθηματικός Πασκάλ στο βιβλίο του «Σκέψεις», οι πιο αξιόπιστοι υποστηρικτές της χριστιανικής αληθείας. Το ενδιαφέρον και η μέρημνα του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, όπως είναι φυσικό, δεν ήταν μονομερή, αλλά αγκάλιαζαν όλους τους λαούς, προς τους οποίους, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρουσιάζουμε, ενέπνευσε και την προσδοκία της ελεύσεώς του στη γη. Μη θέλοντας λοιπόν και εμείς να διαχωρίσουμε τα λοιπά έθνη από τον περιούσιο λαό του Θεού, τον Ισραηλιτικό, θα συμπεριλάβουμε εδώ μερικές από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αντιπροσωπευτικά, ώστε να έχουμε ένα μέτρο συγκρίσεως και μία γεύση του πλουσίου προφητικού χαρίσματος με το οποίο ο Θεός επρίκησε αυτόν τον λαό. Από την αρχή του βιβλίου της Γενέσεως βλέπουμε πως ο Θεός καταράστηκε τον διάβολο μετά την ανυπακοή που εισηγήθηκε στους πρωτοπλάστους. «Θα στήσω έχθρα μεταξύ σου και της γυναίκας, μεταξύ του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή, ενώ εσύ θα του συντρίψεις την πτέρνα». Θα θανατώσεις δηλαδή το φθαρτό σώμα του. Προλέγεται ακόμη από τον Πατριάρχη Ιακώβ ότι ο Χριστός θα γεννηθεί από απογόνους του Ιούδα. Ουδέποτε θα λείψει το σκύπτρο από τον Ιούδα, ούτε η ηγεμονική ράβδος από τους απογόνους του, μέχρις ότου έλθει εκείνος στον οποίο τούτο, το σκύπτρο, ανήκει και στον οποίο θα υπακούσουν οι λαοί. Και αυτός είναι η προσδοκία των εθνών. Επίσης, που θα γεννηθεί. «Και εσύ, Βιθλέμ, οίκος του Εφραθά, είσαι μικρή μεταξύ των πόλεων, δεν έχεις ούτε χίλιους κατοίκους, αλλά από σε θα προέλθει και θα με δοξάσει άνδρας ο οποίος θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ». Η αρχή και η ενέργειά του ξεπερνά την αρχή της δημιουργίας. Αλλά δεν παρέλειψε το Πνεύμα το Άγιο να εντοπίσει και χρονικά την υψηλή επίσκεψη. Εφώτισε τον προφήτη Δανιήλ να αναγγείλει: «Οι συμφορές και οι θλίψεις του λαού σου και της Αγίας σου πόλεως Ιερουσαλήμ έχουν περιοριστεί σε 70 εβδομάδες ετών, για να τεθεί τέρμα και σφραγίδα σε κάθε προφήτη, επειδή τότε θα χρηστεί ο Άγιος των Αγίων». Η προφητεία αυτή ελέγχθη περί το 500 π.Χ. Επίσης, ο ίδιος προφήτης στην ερμηνεία του ονείρου του Ναβουχοδονόσορα προείπε πόσες βασιλείες θα παρεμβληθούν μέχρι να έλθει η βασιλεία που δεν θα καταληθεί στους αιώνες. Για τον Σταυρό υπήρξαν πολλές προτυπώσεις, όπως όταν οι Ισραηλίτες διέβησαν την Ερυθρά Θάλασσα περνώντας από την Αίγυπτο, σύμβολο του θανάτου, προς τη γη της Επαγγελίας, ζωή, ο Μωυσής πρώτα έσχισε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε ο λαός. Έπειτα δε την ένωσε πάλι, πλήττοντάς την κατά μήκος, ώστε να σχηματιστεί σταυρός. Έτσι καταποντίστηκε ο Φαραώ και οι δυνάμεις του. Η ευθεία και εγκάρσια πλήξη της θαλάσσης φανερώνει το Σταυρό, ο οποίος επέφερε την τέλεια νίκη και την κατάπτωση του νοητού Φαραώ, δηλαδή του διαβόλου. Επίσης, η παράταξη των Ισραηλιτών στην στρατοπαίδευση και την περιπετειώδη πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας είχε σχήμα Σταυρού. Σε πολλά σημεία επίσης προφητεύεται και προτυπώνεται η Ανάσταση. «Ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδειν, ουδέ δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισάς μου οδούς ζωής. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γη, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνεση». Για την ανάληψη του Κυρίου επίσης, μεταξύ πολλών άλλων, προείπε και ο Δαβίδ. «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος». Θα αναφέρουμε και ορισμένες από τις προφητείες ενός μόνον προφήτου, του Ισαΐα, ο οποίος ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής, διατρέχοντας απλώς το θεόπνευστο βιβλίο του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, προφητεύει για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας που θα πραγματοποιηθεί, έχοντας ως κέντρο την Ιερουσαλήμ, ότι «έστε εν τες εσχάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύξουσιν θα προσέλθουν επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι. Δεύτε και αναβόμεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί μην την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Εκ γάρ Σιών εξελεύσετε νόμος και λόγος Κυρίου εν Ιερουσαλήμ». Στο κεφάλαιο Ζήτα, ο προφήτης προμηνύει την εκπαρθένου γέννηση του Σωτήρος. «Δια τούτο δώσει Κύριος αυτός ημίν σημείων, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών, και καλέσιν το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που σημαίνει στα εβραϊκά «με θυμών ο Θεός». Στο Ήτα ομιλεί για την ακτινοβολία του Εμμανουήλ και την νίκη της θρησκείας του Ισραήλ. «Γνώτε έθνη και ητάσθε, επακούσατε ως εσχάτου της γης, ισχυκότες ητάσθε, εάν γαρ πάλιν ισχύσετε και πάλιν ητηθήσεσθε, και ειν αν βουλεύσιστε βουλήν, διασκεδάσει Κύριος, και λόγον ον εάν λαλήσετε, ου μη εμείνει εν ημίν, ότι με θυμών ο Θεός». Και παρακάτω, «Ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότη, είδεται φως μέγα. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και δόθη ημίν, ουή αρχή εξουσία, επί του ώμου αυτού, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Εγώ γάρ άξω θα φέρω ειρήνην επί τους άρχοντας, ειρήνην και υγείαν αυτό μεγάλη η αρχή αυτού, και της ειρήνης αυτού ουκ έστιν όριον επί των θρόνων Δαβίδ». Στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα προφητεύει ότι θα εκλείψει το βασίλειο του Ισραήλ. «Έστε εν την ημέρα εκείνη έκλειψης της δόξης Ιακώβ και τα πίωνα ιερά της δόξης αυτού συσθήσετε». Και πιο κάτω εξηγεί ότι ο αναμενόμενος θα είναι άρχοντας πνευματικός. τη ημέρα εκείνη πεπιθός έστε άνθρωπος, επιτοποιήσαντι αυτόν. Οι δε οφθαλμοί αυτού, εις τον Άγιον του Ισραήλ, εμβλέψονται. Και ου μη πεπιθώτες, όσιν επί της βομής, ουδέ επί της έργης των χειρών αυτών, αεποίησαν οι δάκτυλοι αυτών. Στο λάμδα έψιλον προαναγγέλει πανηγυρικά την εκπλήρωση του πόθου των λαών. Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγλιάστο έρημος και ανθήτο ως κρίνων, και ξανθήσει και υλοχαρίσει και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου. Και η δόξα του Λιβάνου εδόθη αυτή και η τιμή του Καρμήλου. Και ο λαός μου όψετε την δόξαν Κυρίου και το ύψος του Θεού ισχύσατε. Χείρες ανημένε, εξασθενημένες και γόνατα παραλελημένα. Παρακαλέσατε, παρηγορηθείτε, η ολιγόψυχη τη διανία. Ισχύσατε, μη φοβήστε, ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει. Αυτός ήξη θα έλθει και σώσει ημάς. Του εφανέρωσε ο Θεός ακόμη και ότι κάποιος προφήτης, ο τελευταίος, θα τον παρουσιάσει στο λαό φωνάζοντας μέσα στην έρημο. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Ετοιμάσετε τις καρδιές σας. Έρχεται. Και πιο κάτω, και οφθήσετε η δόξα Κυρίου και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού, ότι Κύριος ελάλησε. Στο κεφάλαιο μιβήτα υμνή τον πέδα του Κυρίου. Ιακώβ, ο πες μου, αντιλείψω με αυτού. Ισραήλ, ο έκλεκτός μου, προσεδέξατο αυτόν η ψυχή μου. Έδωκα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Κρίσιν της έθνεσιν εξίσι θα φέρει την αληθινή πίστη και γνώση. Ου και κράξετε ουδέ ανήσι, δε θα σηκώσει τη φωνή του. Ουδέ ακουστήσετε έξω η φωνή αυτού, κάλαμον τεθλασμένον ου συντρίψει, και λίνον, λινάρι, καπνιζόμενον ου σβέσει, αλλά εις αλήθειαν εξίσι θα εκφέρει κρίσιν. Πιο κάτω πανηγυρίζει προκαταβολικά για την έλευση του Μεσσία. Εφράνθητε ουρανοί, ότι ηλέησεν ο Θεός το Ισραήλ. Σαλπίσατε τα θεμέλια της γης. Βοήσατε όρη, εφροσύνην, η βουνή και πάντα τα ξύλα, δέντρα, τα εναυτής. Ότι ελυτρώσατε ο Θεός τον Ιακώβ και Ισραήλ δοξασθήσετε. Δεν παραλείπει να μιλήσει και για τα πάθη του Κυρίου. Και η παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ότα, εγώ δε ουκ απειθώ ουδέ αντιλέγω. Τον ότον μου έδωκα εις μάστιγας, τα σιαγώνας μου εις ραπίσματα, το δε πρόσωπόν μου ουκ απέστρεψα από εσχήνης εμπτισμάτων. Και στο νη βήτα λέγεται, ιδού συνήσει θα γεμίσει από σοφία και σύνεση, ο πες μου, και δοξασθήσετε και μετεωριστήσετε σφόδρα θα μεγαλυνθεί. Ον τρόπον εξτίσονται, θα εκπλαγούν με τα παθήματά σου, επί σε πολύ. Ούτως αδοξήσει από τον ανθρώπον το είδος, η μορφή σου και η δόξα σου από ιών ανθρώπων. Το κεφάλαιο νι γάμα είναι επίσης αφέστατο. Κύριε, τις επίστευσε τι ακοή ημών. Και ο βραχίον Κυρίου τίνει απεκαλύφθη. Βραχίον του Κυρίου είναι ο Χριστός. Και είδομεν αυτόν. Και ουκ είχεν είδος μορφή. Ουδέ κάλλος. Αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγή ον. Και ειδός φέρειν μαλακίαν, που γνωρίζει να υποφέρει ταλαιπωρίες, ότι απέστραπτε του αποστρέφονται όλοι το πρόσωπον αυτού, ητιμάσθη και ουκ ελογίσθη, δεν το λογάριασαν, ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάτε. Το μόλοπι αυτού ημείς οι άθημεν, και αυτός δια το και κακόσθε, παρόλες τις κακώσεις, ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτών άφωνος. Ούτως ουκ ανοίγει το στόμα από των ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον. Και δώσω τους πονηρούς, τον Βαραβά, αντί της ταφής αυτού. Ότι ανομίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.